Muy buenos días.
Bueno, contenos qué inventario forestal, cómo funciona.
Pues casi vou empezar polo ou vou comezar polo final, non? Que o que pretendemos co inventario forestal, pois que aqueles que son propietarios, que somos moitos, miles aquí en Galicia, dun terreo que teñamos árbores, poidamos saber pois que especies habitan neles, moitos xa o saben porque as plantaron, pero tamén saber cantos metros cúbicos teñen, cal é a situación incluso a nivel de aproveitamento, de posibilidades de aproveitamento da súa parcela, xa sexa por tamaño, por forma, por distancia a pistas ou pola pendente, iso influe, lóxicamente, no prezo que vai ter da madeira. En fin, casi, vou dicir, casi un catastro forestal, no? Onde ti poidas entrar e poidas coñecer exactamente canto é a madeira que tes, é unha aproximación de canto poderías vendela e incluso recomendacións de que poderías plantar ou que lle poderías facer. É algo que xa se está facendo dende hai moitos anos nos países nórdicos. Tivemos oportunidade de compartir con Metsäkeskus, que é un instituto público de Finlandia, e xa tiñan desenvolvido, e os resultados que lle estaban dando ali en Finlandia eran fenomenais. Co cal, o inventario forestal é o último que pretende isto que vos estou a contar, pero antes vimos pois dun proxecto conxunto coas escolas públicas das universidades galegas, da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, das súas escolas que están en Pontevedra, da Universidade de Vigo, na Escola Politécnica Superior de Lugo, na Universidade de Santiago, xuntamente coa Xunta de Galicia, pois avanzando no que acabamos de dicir, no? na creación dun mapa onde teñamos ben claro para toda Galicia que especies hai, e ademais vamos a ter de maneira anual, os cambios en Galicia son moitísimos debido ás cortas de madeira, debido aos incendios tamén, e tamén a información do crecemento destas masas forestais. En Galicia o clima, polo de agora, é un clima formidable para o crecemento vegetal, para ben e para mal, pola cantidad de biomasa que se acumula por hectárea, pero certo que os crecementos son espléndidos, e tamén é moi importante levar unha contabilidade de cantos son os metros cúbicos que hai nos nosos bosques.
Estará esa información disponible, entón, a golpe de clic?
A golpe de clic, sí. Agora mesmo xa existe un portal, un portal web onde se pode acceder, chamase Invega, por Inventario Galicia, invega.xunta.gal, e aí xa, dende hai unha semana, xa se viña antes deixando información, pero agora hai moita máis, están os mapas, hai mapas de media resolución, mapas de alta resolución, hai un visor cartográfico, podes entrar, podes velo. Apoiámonos nas referencias catastrais, como xa dixen antes, para incluso subdividirse dentro dunha referencia, pois hai unha parte dedicada á agricultura ou hai unha parte onde están crecendo especies de frondosa e especies de piñeiro. Esa información xa se pode estar vendo a día de hoxe. En canto a cantidade de madeira, estamos traballando. A idea é levantar preto de 8.000 parcelas, apoiámonos na empresa pública SEAGA, dende a Xunta de Galicia, xa se levan unhas 3.800 parcelas levantadas, é dicir, estamos a metade do camiño, pero xa empezamos a dispor de información en toda Galicia costa desa cantidad de madeira, desa cantidad de existencias que temos, e os resultados é que imos de entrada chegar aos 200 millóns de metros cúbicos de madeira, son moitísimos, nunca se acadou esa cifra en Galicia, e a verdade é que é algo semellante co que está a acontecer, tamén é certo, no resto de Europa. Co cal, invito a quen queira entrar a esa página web, invega.xunta.gal, todavía estamos a traballar, aínda queda, eu creo que ao longo de todo este ano é un poquinho do seguinte para acabar chegando a ese punto final, a esa posibilidade de que a golpe de clic ti poidas entrar na túa referencia catastral e coñecer cal é a cantidad de madeira que tes e cales son as especies que habitan.
Cantos propietarios hai en Galicia?
Pois mira, en Galicia existen dúas grandes realidades, non? Existen, por un lado, falase de que en Galicia casi todos ou gran parte das familias galegas son propietarios. A estimación en canto ao número de propietarios, pois, de orden de 1,4 millóns, non? De persoas propietarias, así se reflicte no catastro. Pero que ademais temos preto de 3.000 comunidades de montes veciñais en Mancomún. As montes veciñais en Mancomún, as súas comunidades, pois lógicamente tamén hai veciños que de maneira, de outro xeito, compoñen esas comunidades en tanto en canto vivan neses lugares, non?